Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Se pare că frații cărora Petru le-a scris nu erau pregătiți pentru încercări. Nu ne așteptau să vină, nu se gândeau că vor trece prin ele și atunci când încercările au venit peste ei, i-au copleșit oarecum sau au fost trecuți prin încercări, au început să dea din umeri, să se mire, să se nedumerească. Ce-i cu asta? Probleme, necazuri, suferințe, lipsuri. Păi de ne-am pocăit noi? De am încheiat noi legământ cu Dumnezeu prin botez, prin Domnul Iisus Hristos? De aia suntem noi credincioși să avem parte de acestea? Lipsuri, boală, dureri de cap, persecuții. Ce-i cu astea? Oamenii se mirau, erau nedumeriți, li se părea că nu-i normal, că n-ar trebui să fie așa. Poate își ziceau, mă, cine știe, nu-i ceva în regulă cu noi. Nu suntem destui de pocăiți, nu suntem destui de buni creștini, nu suntem cum se cuvine din moment ce avem parte de toate acestea. Și Pavel, ca să îi ajute să aibă o gândire dreaptă și să gândească bine vis-a-vis de încercări, Petru, le scrie, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Primul gând care vreau să subliniez este că încercările în viața credinciosului nu reprezintă ceva ciudat, nu reprezintă ceva ce ar trebui să ne pună în uimire. Dimpotrivă, ar trebui să ne mirăm dacă aceste încercări lipsesc. Dacă nu trecem prin ele sau dacă nu vin peste noi. Normalul este nu să ne avem parte de încercări, să nu avem nicio durere de cap, pentru că suntem credincioși, acum numai bine trebuie să ne margă. Normalul este că trecem prin încercări și Dumnezeu prin Duhul Lui, prin aceste încercări, ne trece și ne face biruitori, mai mult decât biruitori chiar. Dimpotrivă, bucurați-vă! Nu suspinați, nu vă necăjiți, nu vă nedumeriți, pentru că treceți prin întristări, prin încercări, de un fel sau de altul, și mai degrabă bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Un alt text care ne vorbește despre aceasta este în 1-a epistola lui Petru, la capitolul 1. Începând de la versetul 5, am să citesc. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în această mântuire, deci, voi vă bucurați, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Încercările acestea uneori ne întristează, uneori dor, uneori ne fac să suspinăm. Pentru puțină vreme, prin tot felul de încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Încercările, deci, vizează credința noastră. Nu atât de mult omul în sine, individul, cât credința lui. Ele sunt un test al credinței și credincioșiei lui. Scopul acestor încercări în viața noastră este ca să ne dea o răsplată, să strângă pentru noi binecuvântări, care unele din ele nu se vor descoperi până la arătarea slavei Domnului Iisus Hristos, fericită în noastră nădejde. Deci în momentul în care tu treci prin încercări, te simți potopit de încercări și simți că nu mai poți, crucea e prea grea și cazi sub povara ei, undeva în cer, pe o tabelă de marcaj, se strâng puncte pentru tine. Tu strângi puncte pentru împărăția lui Dumnezeu. O greutate veșnică de slavă se strânge pentru credinciosul care merge prin încercări biruitor, care nu murmură, care nu abandonează, care nu se lasă de credință, care nu comentează, care nu se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Și în toate acestea, cum a fost Iov, n-a păcătuit și n-a zis ceva împotriva lui Dumnezeu. Credința noastră este socotită mai de preț decât aurul care-i trecut prin foc. Scopul trecerii prin foc a aurului este să se scoată din aur impuritățile, el să devină pur, să devină curat. Încercarea credinței noastre are același scop. Credința noastră este mai de preț decât aurul. Versetul 7 zice asta. Încercarea pentru încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, ca să aibă ca urmare lauda, slava și cinstia la arătarea lui Iisus Hristos. Un alt text care aș vrea să vi-l aduc în minte, să vă atrag atenția asupra lui, știu că vă este foarte cunoscut, e doar o repetiție. Latinii aveau un proverb, repetitio mater studiorum, repetiția mama studiului. Niciodată nu poți să epuizezi Biblia. Iacov, capitolul 1, versetul 2, 3 și 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, e ceea ce noi n-avem și ne trebuie. Și zicem noi că n-avem răbdare. Frate, n-am răbdare. Mi-am pierdut răbdarea. Sau noi români avem și expresii foarte dulci. Mi-am ieșit din răbdări și eu, dar nu, ce era să fac acum? Mi-am ieșit din răbdări. Vorbim despre răbdarea credincioșilor, de răbdarea sfinților, tot felul de răbdări. Și tare greu să ai răbdare, ca să nu mai vorbim de răbdări. Dar încercările prin care Dumnezeu îngăduie să trecem sau ne trecem uneori sau le aduce peste noi, purifică viața noastră, credința noastră și creează această răbdare care așa de greu se acumulează și cu care ne deprindem așa de greu. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi, compleți, perfecți. Deci încercările ne tăltuiesc, ne pun într-un mold după voia lui Dumnezeu, într-un tipar după voia lui Dumnezeu. Când iei un băiat de 18-19 ani și îl îmbraci în uniformă militară, l-ai făcut deja soldat? Aduceți-vă aminte, bărbaților, când ne-am dus în armată prima dată și am intrat pe o parte cu păr lung, cum se purta pe vremea aceea, și cu pantalon trapez. Și eram foarte, mi se părea că suntem cool. Și ne-au băgat prin baia aceea comună, ne-a tuns la zero și ne-a scos în vestoane verzi și în pantaloni și în bocaj de 2 kg, 1. Ce soldați eram noi! Nu știam să ne înodăm centura, boneta sau bereta, cum îi zice. Vai de capul nostru, dacă armata țării stătea în soldații aceia după ce au fost tunși la zero imediat. A urmat o perioadă de 3 luni de zile. V-am mai adus aminte, nu vă mai dor coatele. Cred că acum deja am predicat asta, vă dor și coatele. Tririș, salt înainte, culcat, în poligon, stai noaptea, alarmă. Ce tratamente? N-am apucat să dorm bine, suna alarma că vine inamicul. Inamicul numai nu venea, dar pe noi ne scula la fel de nu știu câte ori. După vreo 3-4 luni de teste, de trudă, de transpirație și câteodată de chin și de tortură, erai pregătit să te pui jurământul și erai declarat soldat. Până acolo era așa, unul bun la bucătărie, dacă chiar vine războiul. L-am învârtit în zamă, ca Iacov. Dar după 3 luni sănătoase, în care erai în program totdeauna, cel mai mult mă enerva în armată lucrul ăsta, că se zicea, nu era scris nicăieri, dar toată lumea zicea, militarul nici nu doarme, el execută programul de odihnă. Și în sine mea mă răzvrătea și ziceam, nimă, ieși mă casă, dorm, nu te lasă. Și apoi nu dormiți, voi executați programul de odihnă. Și atunci, după atâtea încercări, erai soldat și putea să se bazeze țara pe tine. În timpul de al doilea război mondial, a fost nevoie ca elevii din școlile de ofițeri și elevii de la liceul militar să pună mâna pe armă să meargă pe front împotriva nemților. Și așa au fost de bine instruiți elevii aceia, care încă nu au fost declarați soldați sau ofițeri, că trupele formate din elevi și doar ofițeri care erau instructori au înfrânt trupele nemțești. Și nemții au fost instruiți. Încercarea urmează să valideze pe cineva pentru ceva. Încercarea în viața credinciosului are scopul să-l valideze, să-l crească, să-l întărească, să-l oțelească, să-l purifice. Ea este de fapt o oportunitate. Ea este ceva bun, ceva pozitiv, Dacă vine peste noi, n-ar trebui să ne nedumerească ca ceva straniu, strange, ci dimpotrivă, dacă lipsește, ar trebui să ne ridicăm semne de întrebare. Apoi, ferice de la versetul 12, de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămizlit de naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moarte. Păcatul este în esență o consecință sau o finalitate a poftei. A poftei firii pământești, care nu înseamnă altceva decât pofta cărnii sau a instinctelor noastre carnale, animalice, care pot fi de orice natură. Pot fi de natură sexuală, pot fi de altă natură, când îți vine o poftă să-i tragi unuia două. Chiar nu e tras. Așa, te-ai îndreptat puțin mână și ai strâns pumnul, în inima ta e păcătuie. Oricine urăște pe fratele său, zice Biblia, este un, nu un păcătos, ci un ucigaș. Noi putem ucide în mintea noastră, putem ucide în inima noastră, în sufletul nostru și le putem trage fraților palme în inima, în inima noastră. Și Doamne, ce ne mai tragem palme câteodată? Nu pe din afară, că asta e urât. Și plus că e ilegal, imediat ești, cum se zice, charge cu asalt. Dar pe din lăuntru ne plesnim, oamenii se plesnesc, soțul cu soția, copiii pe părinți, părinții pe copii, părinții mai plesnesc și așa câteodată și nu fac rău. Dar pe din lăuntru, din belșug, că e o poftă, vrei să-i zici una șefului tău, dacă îi zici, te da afară. Dar Doamne, pe din lăuntru, cum îi zici? Dacă ar ști el românește, câteodată când te duci tu bombănind și vorbind românește. M-a supărat odată un copil la școală, așa urât vorbea și așa. Și așa m-a supărat de tare, n-am zis prostii, n-am zis nimic rău, dar am început să vorbesc românește. Și dacă i-aș fi tradus, tot n-ar fi fost frumos. N-am vorbit ceva urât, se putea scrie ce am zis. Deci se putea pune pe hârtie ce i-am zis lui în românește. Se putea spune chiar și în biserică, la urma urmei, dar totuși au fost și cuvinte dure care l-au pus să-l pună jos. Așa suntem noi, ispitiți. Îți vine să zici una, să faci una, să etc., să-i spui de la obraz și alte. Toate astea vin din pofta noastră. De fapt, originea ispitei și a păcatului stă odată în diavolul. Diavolul ispitește. Și cuvântul ne trage atenția aici. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Deci ispita nu vine de la Dumnezeu. Aș vrea să fac o distinție foarte netă și foarte fină între ispită și încercare. Pentru că uneori se confundă și uneori este aproape imposibil de făcut distinție. Pentru mine personal e de mare folos să gândesc în felul ăsta când mă refer la ispită și încercare. Originea lor. Ispita nu are niciodată originea în Dumnezeu. Ispita totdeauna vine la diavolul sau vine din pofta firii mele, din instinctele mele. Dar nu vine la Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău. Încercarea vine de la Dumnezeu. Vom vedea mai multe paragrafe, Psalmul 66 cu 10. Căci tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Psalmul 139, 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Sunt enorm de multe paragrafe în Biblie care arată fără discuție că originea încercării e la Dumnezeu. Încercările vin de la Dumnezeu, ispitele de la diavolul sau din instinctele noastre, din carnea noastră. Acum, uneori se întâmplă un lucru, că o poftă care probabil nu-i rea, ai poftă să mănânci, dacă niciodată ți-ar fi poftă să mănânci, până la urmă ai murit de foame, de starvation. Ea poate deveni exagerată, folosită greșit și deveni păcătoasă. Felul în care o pornire naturală poate fi folosită, o poate face păcătoasă. Originea încercării este în Dumnezeu, originea ispitei este în diavolul sau în instinctele noastre, în firea noastră, în carnea noastră. Scopul lor este iar diferit. Scopul încercării este validare, este creștere, este purificare. Dumnezeu nu încearcă pe cei credincioși ca să-i pună jos, ca să-i cadă la examen. Dumnezeu îi încearcă ca să-i treacă în clasa următoare, ca să-i treacă de la școala generală la liceu și de la liceu la facultate, ca să le dea o cunună în plus, o binecuvântare în plus și răsplata de plină a credinciosului biruitor nu se va vedea până la venirea Domnului Hristos. Cât că trecerea prin încercări și biruința în încercări e răsplătită chiar și aici pe pământ, e doar o umbră, doar un procent foarte mic. Răsplata de plină a credincioșiei în încercări se va vedea la arătarea Domnului Hristos și apoi toată veșnicia. Acolo se va vedea ce a însemnat că te-a scuipat cineva, că ai fost pocăit și tu ai răbdat și l-ai scuipat înapoi. Acum e prostie. Dacă știu, prietenii tăi știu că, bă, uite, ăla l-a scuipat pe cutare și tu nu i-ai tras una. Sau ăla ți-a zis așa, ăla ți-a dat o palmă și tu nu i-ai dat și tu. După firea omenească, după standardele lumii, nu e înțelept să te lași călcat în picioare, să te lași umilit, să te lași burdușit câteodată. Dar când va veni Domnul Iisus Hristos, se va vedea câte puncte ai câștigat tu și ce mare lucru a însemnat că tu la rău n-ai răspuns cu rău, că la bârfă n-ai răspuns cu bârfă, că la clevetire n-ai răspuns cu clevetire, că la insultă n-ai răspuns cu insultă, că atunci când cineva a mințit despre tine, nu i-ai întors la fel. Uneori ți-ai mușcat limba, ai strâns din dinți ca să nu dai voie vorbei să iasă. Cel mai bine să nu lași nici gânduri să se nască, dar ăsta e un ideal. Uneori se întâmplă, uneori nu. Atunci vei pricepe și vom pricepe de plin. Ce mare lucru a însemnat că ne-am controlat, ne-am înfrânat, ne-am ținut deoparte. Când Iosif a ajuns la pușcărie în Egipt pentru că n-a vrut să se culce cu nevasta lui Potifar. Femeia aceasta era o femeie frumoasă, dar păcătoasă. Când soțul ei a fost plecat, el a vrut pe Iosif, care era tânăr și frumos, și a vrut să trăiască cu el. Și avansurile ei au mers până acolo, încât i-a spus în clar, bă băiete, ești tânăr, te-ai și prost. Tu nu înțelegi că eu de-aia strac cu ochiul, de-aia vreau să stau numai cu tine, că îmi place de tine. Și el, nimic. Și odată l-a prins, a spus, hai da, vreau să fiu a ta și tu al meu, etc. Și l-a spus să mă ferească Dumnezeu, ca eu să fac asta și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Ispita vine de la diavolul, dar dacă o biruiești, răsplata vine de la Dumnezeu. Dumnezeu răsplătește și într-un caz și într-altul. Când te încearcă și tu treci prin încercare, El te binecuvintează și când ești ispitit și tu treci prin ispită biruitor, Dumnezeu te binecuvintează. Și Iosif ajunge la pușcărie. Pentru că vrea să fie sfânt. Tinerii din vremea lui, ca să nu mai vorbim de tinerii din vremea noastră, ar fi zis, prostul. Păi pentru asta să faci pușcărie? Păi nu era mai bine să te folosești de ocazie să ajungi mare și tare? Dar el a preferat să fie sfânt și să-și păstreze sfințenia înaintea lui Dumnezeu. El a ales să nu păcătuiască, nu de frica stăpânului, ci de frica lui Dumnezeu și de dragul credinței lui. Și Dumnezeu a fost cu el în închisoare și din închisoare l-a ridicat până a fost primul om din Egipt. Numai faraon mai era înaintea lui. Ispita vine apoi din pofta noastră. Odată niște tineri l-au întrebat pe un predicator, exemplu este real, dar am să vă dau însă numele, frate, ce să faci dacă îți vin tot felul de gânduri, ești tânăr, etc. Și spune, el spune, numărul 1, ia nu mai citiți voi ce citiți, că de acolo vă vin tot fel de gânduri odată. Renunțați la ce citiți, citiți altceva. 2, ia nu mai stați și dormitați dimineața în pat și dați drumul la televizor și nu vă mai tot vă întoarceți pe stânga și pe dreapta. Ia, sculați-vă, mergeți la baie, un shower rece, ieșiți în training afară, fugiți 3 mile, să vedeți voi cum nu vă mai vin în tot fel de gânduri. Că noi cultivăm anumite gânduri prin felul nostru de a fi. Prin lucrurile la care ne expunem noi. Și după aia știți ce facem? Îl blamăm pe diavol. O, diavolul, El m-a făcut să zic, el m-a făcut să așa, el m-a făcut să așa. Am auzit odată o anecdotă, a cărei morală este semnificativă. Se spune că în Evul Mediu, la o mănăstire, s-au hotărât călugării să aibă un post negru de vreo 10 zile. Și nici unul să nu mănânce, să nu bea nimic. Unul era mai flămând decât ceilalți și n-a mai rezistat de la o vreme. Și fiecare zi mergea la gospodăria mănăstirii, că ei aveau gospodărie și aveau găini și așa, turme acolo, oi, miei. Și când căutau ouăle și luau un ou, și când făceau ei rugăciune acolo în capela mănăstirii, toți cu lumânarea în mână, el ținea ouul în mâna stângă și cu lumânarea în mână dreaptă își prăjea ouul. Pentru că în rest nu era niciun foc în toată mănăstirea, 10 zile de post negru. Și învârtea așa ouul și zicea și el rugăciunea în limba latină tot. Și pe când se găta rugăciunea, el avea ouul prăjit, merge afară și mânca ouul. Și fiecare zi mânca un ou sau două. Ceilalți țineau postul foarte strict. Anecdota aceasta spune că la un moment dat starețul l-a prins că el calcă regula. L-a prins cu ouul în mână. Vă amintiți de poezia aceea zdreanță cu ou, al Tudor Arghezi? Și acum călugărul infractor îi întreba de stareț, de șeful lui, superiorul lui, ce-i cu dumneatale? Și el zice, iartă-mă, părinte, diavolul m-a făcut să fac asta. Nu vi se întâmplă să ziceți așa? Anecdota spune, e o anecdotă, e o poveste, că diavolul s-a arătat așa, s-a făcut de vizibil și a zis, va să mă ierți, părinte stareț, mie, nici nu mi-a trecut prin cap asta. Fraților, câteodată, mintea noastră, carnea noastră, firea noastră, instinctele noastre, pot să imagineze lucruri care îl fac pe diavolul gelos, invidios, de unde ne trece prin minte așa ceva. De apostolul Pavel zice, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâu. Ce frâu? Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâu, ca să nu iau razna. Nu poți face tot ce vrei. Biblia zice așa că nu puteți face tot ce voiți. Nu acela e om, bărbat sau femeie, care dă curs oricărui gând. Orice îți vine să faci, fă. Asta e o pornire animalică. Din punct de vedere al cărnii și al sângelui ca oameni, suntem animale, dar avem suflet dat de la Dumnezeu. Ne deosebim de animale, lupul, mielul, purcelul, n-au suflet, au carne și sânge. Numai în om a pus Dumnezeu suflare din suflarea lui și a înnobilat această carne în felul acesta, a învrednicit materia din om în felul acesta, chiar dacă suntem numai atom și molecule, fizic sau chimic. În acești atom și molecule care constituie un om, e o licărire, o scânteie din Dumnezeu. El a pus în noi un suflet viu. Și cum spunea fratele Vorbra, l-am citat de multe ori, omul nu este un trup care are suflet, ci un suflet care are trup. Trupul trece, îmbătrânește, se schimbă, se îngrașe, slăbește, dă paunții, adaugă paunții. Sufletul rămâne și el trebuie să adauge sfințenie și curăție. Ispita vine deci de la diavolul și de cele mai multe ori din carnea noastră, din firea noastră. Atitudinea unui credincios este să se disciplineze, să fie disciplinat cu sine, să se țină în frâu. În proverbe se zice că cel care-i stăpân pe sine, deci care își poate controla instinctele, pornirile lui, dorințele lui, poftele lui, cine-i stăpân pe sine e mai de preț decât cel ce cucerește cetăți. Cine cucerea cetății în lumea veche? Generalii, împărații. Dar care nu se pot stăpâni pe ei, atunci oamenii ăștia n-au valoare. Un om simplu și un om de rând care-i stăpân pe el, pe care îl conduce nu carnea, ci sufletul conduce trupul, e un om de valoare înaintea lui Dumnezeu. Uneori, distinția între încercare și ispită, spuneam, e foarte netă, foarte, foarte finuță. Și am să vă dau un exemplu ca să vedeți cum poți realiza diferența. Uneori lucrurile sunt foarte vizibile, alteori nu. Dacă vă amintiți, în România, notele erau de la 1 la 10. Dar cele de trecere erau numai de la 5 la 10. Și când se încheia trimestrul, te trezeai, poate că nu ne-am trezit niciunul, dar mă rog, era practica asta, se întâmpla, și dacă ni s-a fi întâmplat, n-am recunoaște noi acum, cu 4-50.
Na, 4-5-10, asta e o notă foarte păcătoasă. Nici nu treci, nici nu rămâi. E totul la mila profesorului. Cum vrea el. Și câteodată profesorul zicea, na, ăștia voi cu 4-5-10, în ultima oră, să învățați, să faceți recapitulare, că în ultima oră mă ocup de voi. Toată clasa era trecută, numai cei cu 4-5-10 nu. Cei cu 5, ăștia erau mari, erau happy. Dar cu 4-5-10 erau pe scaunul electric, în purgatoriu. Și venea profesorul și era la biologie sau era la, eu știu, ce materie era. Și se uita la copil și... Era milă de copil să-mi piardă vara, nu? Și zicea, mă băiete, ia spune tu, pământul se învârte în jurul soarelui sau soarele în jurul pământului? Hai copilul spunea, domn profesor, tovarăș profesor, soarele e punctul fix, pământul se învârtește, bine mai 50 de puncte. Și lua și el pașaportul de vacanță. Da, dacă voia să-l ispitească, îl întreba, măi, care e a șasea planetă de la soare? Care e masa acelei mai mici planete? Care e lungimea ecuatorului? Ăla lua 4, ăla l-a luat la 5. Depindea de profesor. Întrebarea lui putea fi o încercare care să-l valideze la 5 sau o ispită care să-l dea jos la 4. Și un profesor putea oricând să facă ce vrea cu studentul. Putea să-l ducă sus la 5 sau să-l coboare jos la 4. Când ceva vine peste noi cu scopul să ne ridice sus, e de la Dumnezeu și încercare. Și când vine să ne ducă jos, e de la diavolul și ispita. Dar interesant este că dacă biruiești într-un caz în altul, Dumnezeu binecuvintează. Dumnezeu binecuvintează pe cel ce trece biruitor prin încercare și biruiești și binecuvintează pe cel ce radă ispita. Acum, percepția noastră despre încercare, și asta aș vrea să subliniez astăzi, este că încercare înseamnă cam asta. Dacă ești bolnav, ești încercat. Dacă ai parte de sărăcie, e încercare, dacă ai un necaz, e încercare, dacă ai lipsă, e încercare. Fraților, nu e așa. Astea sunt unele din încercări. De pildă, sărăcia poate fi o încercare, bogăția poate fi altă încercare. Sărăcia, încercare, bogăția, altă încercare. Și ce spune omul lui Dumnezeu? Doamne, nu-mi da prea mult, ca nu cumva să mi se îngânfe inima și să uit de tine. Unii oameni cad la examenul belșugului. Sunt oameni care au fost în România temători de Dumnezeu. Credincioși. Unii au fost chiar membri într-o biserică baptistă. Au venit în America. Acolo era rău, era sărăcie, stăteai la coadă. Dădeau un pachet de unt la 4 oameni dintr-o familie pe o lună și pachetul ăla n-avea bine 100 de grame. Și era așa adăugat cu apă. Și când îl primeai, te bucurai și... Mulțumeai Domnului că ai un pachet de unt, îți dădea pâinea pe cartelă. Vă vedeți, nu uita să vă mai necășesc cu astea, deși poate că ar trebui din când în când să ne mai aducem aminte. Și acolo au fost credincioși, în lipsuri, în necazuri. Au venit în America. Și mai știu ei de unt aici, nu mai vor să mânce unt. Ce unt, mă vor scoici, vor cine știe ce mel și ce crocodil. Fantastic, exotic! Acolo... În sărăcie, în încercarea sărăciei, au fost biruitori. Au venit la încercarea bogăției și au căzut. Mai departe, omul lui Dumnezeu, după ce zice, Doamne, nu-mi da prea mult, ca să nu cumva să... Dar zice, nu-mi da nici prea puțin, că dacă îmi dai prea puțin, să nu fiu ispitit să fur. Cred că aș citi cartea Mizerabilă a lui Victor Hugo, în tinerețe, sigur. Când acel cetățean Jean Valjean ajunge la pușcărie și toată viața lui ca un ognaș pentru un păcat făcut în copilărie, în adolescență. Știți ce păcat a făcut? A furat o pită! Era așa de flământ! Și a tot răbdat bietul, dar nimeni nu a dat cotul de pâine. Și la un moment dat de foame a furat o pâine. Și din cauza că a furat o pâine, toată viața lui a luat o turnură deosebită și destinul lui a fost mizerabil. I-a fost foame. Poți tu să-l acuzi că tu arunci pâine la coș, tu arunci cozonaci la coș, tu din când în când faci curățenie în casă, dar faci curățenie în frigider. Te scrii frigiderul și spui, astea-s vechi. A tras, zice, frigiderul a tras din ele tot, nu-i mai fresh. Și le arunci afară. Încercare, bogăție sau sărăcie? Unii cad la una, alții cad la alta, dar și una și alta e încercare. Boala, tu crezi că numai boala e încercare? Da, boala e o încercare la care mulți trec biruitori. Dar sănătatea e încercare. Dacă nu te-a durut capul toată viața ta, e o încercare. Cum te porți tu că n-ai fost niciodată în spital? Doar trebuie să fii mai mulțumitor.
mai plin de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dar în schimb tu nu zici nimic, sau eu nu zic nimic. Mi-a cedat. N-am fost niciodată în spital. S-a întâmplat așa, eu sunt mai strong. Ești tu strong până când vrea Dumnezeu, El te ține în mâna Lui. Și El îți dă putere și de sănătate. Unii cad la examenul sănătății, altul la examenul boalei. Încercare poate fi orice, nu numai un lucru. Unii oameni cred că, de pildă, falimentul e o încercare. Ai un eșec în viață. Și în eșecul ăsta se vede dacă îți păstrezi credința sau te pierzi. E adevărat. Dacă deodată e mai primejdios pentru credință decât eșecul, știți ce? Succesul. Mulți oameni, câtă vreme au parte de eșec, stau cu capul pe umeri și mintea e la locul ei. Poate plâng, poate suspină, dar gândesc încă bine și păstrează frică de Dumnezeu. Când urcă prea sus și le merge bine totdeauna și au numai succes după succes, își pierd capul. Și spun, ce nevoie am eu de Dumnezeu? Ce nevoie am eu să mă rog? Ce nevoie am eu să mijlocesc în rugăciune? Mie merge bine, eu așa de deștept îs că mă duc din succes în succes. Și caz la examenul succesului. Nici nu știm ce nu poate fi o încercare, că orice poate fi o încercare. Ai o nevastă rea, eu știu că nimeni nu are nevastă rea aici. Sau poate așa de rea cât am meritat. Ai o nevastă rea și zici că e o încercare, nu? Sau ai un soț rău și e mare încercare să ai un bărbat rău și să trăiești 40 de ani cu un bărbat rău. Te gândești în inima ta și plângi și te suspine așa. Doamne, la toate prietenile mele le-ai dat câte un soț bun. Mie mi le-ai dat pe ăsta rău. Și nu mi se da mie. Ca să-l duci în rai cu tine, acolo se face bun. Asta e o încercare. Zici tu că un bărbat rău sau o soție rea e o încercare. Zici că e o cruce. Dar ce zici dacă ai o soție bună? Cea mai bună soție din New York e a ta. Cel mai bun soț e al tău. Și știți că voi aveți cam cel mai bun soț. Eu vă spun. Femeile care vin la biserică, la Biserica Baptistă și sunt credincioase și au soț credincios, au cam cei mai buni soți. Asta nu e o glumă. Aia nu că v-am văzut dormind pe vreunul și vă spun ceva să vă trezesc. Așa este. Femeile credincioase au soț bun și credincioși trebuie să aibă soții bune. Așa trebuie să fie. Asta nu poate fi o încercare? Ba da. Ba da. Și poate că în ziua judecății Dumnezeu te va întreba și îți va spune, măi, ți-am dat pe cea mai bună fiica mea. Dar cum te-ai purtat? Cum te-ai purtat cu ea? Ți-am dat pe băiatul meu să-i faci viața frumoasă. Păi tu ce ai făcut cu el? Tu 40 de ani l-ai necășit, te-ai albit părul ei. Ce ai făcut cu el? E o încercare, frate, să știi și soră. Un soț bun sau o soție bună e o încercare pentru celălalt și invers. De fapt, fiecare experiență a vieții e o încercare în care ne validăm sau ne confirmăm sau ne invalidăm. Unii trec la un examen, alții la alta, cad la altul. Am vorbit cu un pastor care a fost din Anglia imediat după Revoluție în România. Și am povestit cum a fost în România și credincioșii cum erau și... No, în fine, care era viața. Și a zis, Levi, ăsta e un test. E o încercare și Dumnezeu a binecuvântat biserica din România. Să treacă cu succes acest examen. Acum vine libertatea. Vine libertatea, a zis. Era deja câteva luni. Voi încă nu știți ce vine. Acum vine o altă încercare. Un alt examen și un alt test. Pentru biserică, pentru familie și pentru credincios. Și eu zic, dar n-am crezut. Am zis, s-a terminat cu comunismul, s-a terminat cu încercările. De acum noi nu vom avea probleme. În democrație, în libertate, să ai probleme? Păi, fraților, în libertate și diavolul e liber. În dictatură și diavolul e sub dictatură și face numai cam ce poate. Dar în libertate și diavolul e liber și se folosește de libertate mai bine decât ne folosim noi. Dictatura sau libertatea sunt încercări. Unii au biruit și mulți au biruit în dictatură. Fratele Richard Wurmbrand a biruit în 14 ani de pușcărie. Alții n-au biruit în 14 ani de viață bună în America. Și una și alta poate fi un test. Și reprezintă o ocazie prin care punctajul tău în cer crește. Se vorbește în 1 Corinteni, capitolul 3, despre o încercare a focului, care nu încearcă așa de mult credința fiecăruia, cât încearcă ceva ce din credință sigur vine, lucrarea fiecăruia. Na, ce facem noi pe pământ astăzi, cu și prin viața noastră, se concretizează într-o lucrare a noastră. Nu e vorba numai de lucrarea unui evanghelist, a unui predicator, a unui învățător de școală biblică, misionar. E vorba de lucrarea fiecăruia din noi înaintea lui Dumnezeu. Și se spune că lucrarea aceea e pusă la încercare. Și încercarea e a focului. Unii clădesc paie, fân, trestie și se pare că fac lucruri mari. Și lumea invidiază. Alții însă pare că nu fac lucruri mari, dar ceea ce pun ei la oaltă este aur, argint și pietre scumpe. Și nu contează ce vede lumea. Când vine încercarea focului, paiele, fân și trestie ard și nu rămâne practic nimic. Și omul în cauză e mântuit, dar ca prin foc, iar cel ce a adunat aur și argint și pietre scumpe rămâne și primește o răsplată. E mântuit și primește o răsplată. Vedeți, credința e încercată și lucrarea omului este încercată. În încercări, de fapt, noi primim răsplăți de la Dumnezeu. Unele din aceste răsplăți nu se pot și nu se pot vedea numai la venirea Domnului Hristos, spuneam. Fratele Marin, în una din biserici, acolo are o soră, sora Olimpia, a mai spus uneori despre dânsa, n-a văzut niciodată soarele, n-a văzut florile, n-a văzut cerul, n-a văzut lumea și stelele, dar l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. E credincioasă, știe poezii pe de rost, capitole din Biblie multe pe de rost, versete de aur, salmi și laudă pe Dumnezeu. N-am auzit-o murmură niciodată. N-am auzit-o și nimeni n-a auzit-o zicând, Doamne, de ce m-am născut oarbă? Doamne, de ce numai eu din tot satul nu văd? Cu ochii inimii ei și a sufletului ei, el vede pe Dumnezeu. El vede pe Iisus Hristos. Și faptul că e credincioasă, va fi o mare răsplată la arătarea Domnului Hristos pentru ea. Se spune despre Helen Keller, fetița aceea care a avut toate handicapurile, că după ce a fost învățată un alfabet și în sfârșit a avut o profesoară care a putut să comunice cu ea și a făcut un alfabet de comunicare, după ce a învățat mai multe lucruri, profesoara i-a vorbit de Dumnezeu. Și răspunsul care fata l-a dat înapoi, deja având acest sistem de comunicare, a fost: dar eu totdeauna am știut că este Dumnezeu, dar n-am știut că voi ziceți așa. Eu totdeauna am știut că este Dumnezeu și am crezut în El, dar n-am știut că ăsta e numele Lui. Și a fost Helen Keller, o fetiță care celebră toată lumea prin handicapurile ei și prin cum a știut și a putut cu ajutorul Dumnezeu să facă ceva din viața așa plină de handicap. Ei, ai o încercare, nu o încercare, multe încercări, dar prin care sau din care o greutate de slavă se strânge în împărăția lui Dumnezeu. Pentru cel credincios, încercarea adaugă sau lucrează la răsplata lui. Dar de ce ar trebui să fie cel necredincios încercat? Sau cel care încă n-are un legământ cu Dumnezeu, de ce trebuie să încercat? Și vreau cu această idee să închei. Biblia zice, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui te îndeamnă la pocăință? Deci, prin faptul că Dumnezeu te potopește cu binecuvântări, îți merge totul bine, e o încercare a lui Dumnezeu să te aducă la credință. Este o încercare ca să zici și tu ca Helen Keller, trebuie că există Dumnezeu dacă merge așa de bine. Câteodată, dacă nu vrei să răspunzi, e ca bolnavul care îi se face un tratament. Și unele organisme nu răspund la penicilină. Și doctorul zice, măi, ăsta nu răspunde la penicilină. Hai să-i dăm o clacilină, ceva mai tare, mai... Când tu nu răspunzi la dragostea lui Dumnezeu, te dă Dumnezeu sănătate, minte, copii sănătoși, un soț sau soție cum se cade, mama ieși în America, că ai putea fi în Somalia, nu? Ia gândește-te, nu vorbim de România, că România e bine, față de Somalia sau față de alte țări. Ai putea fi acolo, te-ai fi născut acolo. Ești bine, mersi. Și Dumnezeu așteaptă că doar să-i veniște în fire odată și-i veni la El. Și atunci se zice, măi, ăsta nu răspunde la dragoste și la bunătate. Și Dumnezeu încearcă altceva. Dumnezeu atunci lasă o pedeapsă în viața ta sau în viața mea. Dumnezeu lasă o boală, o suferință, un necaz. Că n-ai zis, Doamne Dumnezeule, când ți-a fost bine, că poate o să zici când îți merge rău. Și de multe ori, când ne merge rău, mai degrabă ridicăm ochii la Dumnezeu. De aceea zice Biblia că e mai bine într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere. De ce? Pentru că la necaz sau la jale, omul își ridică inima și ochii spre Dumnezeu. Avem parte în viața noastră de încercări, avem parte în viața noastră de ispitiri.
Credința omului și lucrarea lui este încercată. Scopul încercărilor este ca să fim apropiați de Dumnezeu. Scopul ispitirilor este ca să fim depărtați de Dumnezeu. Fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Psalmul 66:10, căci tu ne-ai încercat, Dumnezeule. Ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Și în încheiere, Psalmul 139:23-24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și fie să mergem înainte pe calea veșniciei. Amin.